Уважаеми брати и сестри и драги приятели! Основният текст, който съм избрал тази вечер за нашите духовни размишления, се намира в книгата на пророк Еремия, 15-та глава и там 19-тия стих. И той гласи: Защото така казва Господ, ако се върнеш от този си ум, тогава пак ще те възстановя, за да стоиш пред мен. И ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш като моите уста. Те нека се обърнат към теб, но ти не се обръщай към тях. И по-специално тази мисъл, която е много интересна, ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава пак ще те възстановя и ти ще бъдеш моите като моите уста. Ще бъдеш говорител от моя страна. Да се отдели скъпоценното от нищожното. Това показва, че в нашия свят има два типа неща. Има скъпоценни, ценни, изключително важни, съдбоносни неща. Има и малоценни, подребни, безценни неща. И християнинът трябва да умее, трябва да има тази мъдрост, тази духовна мъдрост, да може да отделя скъпоценните неща от нищожните и да се прилепя към скъпоценните неща. Винаги да застава на страната на скъпоценните неща. Значи тук става дума всъщност, въпросът е за ценностите. Всеки човек, когато стане вече голям, си избира някаква ценностна система. Той казва, това е ценно, това не е ценно. Това е много важно, това е маловажно. Това е първостепенно, това е третостепенно. Всеки човек си избира една ценностна система и застава на страната на своята ценностна система. И това е всъщност една голяма наука. Даже в философията има специална дума – аксиология. Наука за ценностите. За ценностите. И тук Еремия, преди толкова хиляди години, ни казва, по-скоро Бог чрез Еремия казва, на самия Еремия – и на всички, които четат книгата на пророк Еремия, ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ти ще бъдеш като моите уста, ще бъдеш мой говорител. Има материални ценности и духовни ценности. Има временни ценности и вечни ценности. Като просветени християни, ние трябва да разбираме кои са вечните ценности. Кои са скъпоценните неща и кои са по-маловажните, по-дребните неща и да можем рязко да ги разграничаваме и да ценим наистина вечните ценности. Как може да стане това? Обърнете внимание, че текстът казва, ако се върнеш от този си ум, тогава ще те възстановя. Ако се върнеш от този си ум, Бог винаги апелира към връщане. Да се върнеш от този си ум. Всеки човек има някакво мислене, някакъв ум, някакви разбирания. Ако се върнеш от този си ум, означава, че Бог желая да промени нашето мислене. Това е изключително важно. Всеки има някакъв тип мислене и Бог желая да промени нашето мислене. Трябва да се промени нашето мислене, за да можем да разбираме скъпоценните и дребните неща и да можем да ги отделяме. Е как можем всъщност да променим нашето мислене? Кой фактически трябва да промени нашето мислене? И в обикновените народни сказания има мисли, които говорят за това, че всичко зависи в края на краищата от начина на мислене на човек. Чували сте сигурно тази поговорка? Ум царува, ум робува, ум патки пасе. Значи става дума за ума на човек. Трябва да се промени ума на човека. Трябва да се промени неговото мислене. Как може да стане това? Четем в посланието към римляните, 12-та глава, 1 и 2 стихове. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И сега 2 стих. И недейте се съобразява с този век, Но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Павел говори за едно обновяване на ума. Умът трябва да се промени във всички случаи. Независимо кой е. Може да е интелектуалец, може да е обикновен човек, може да е човек без образование, може да е човек с няколко висши образования, може да е издигнат много в обществения ред. Умът трябва да се промени. Не се ли промени нашият ум, нашето мислене, не можем да отделим скъпоценното и нищожното и не можем да разчитаме на спасение. За всеки, преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Значи трябва да се промени наистина нашето мислене. Това иска Бог от нас. Умът ни трябва да се промени, да се обнови. Даже гръцката дума в Новия Завет, покаяние, е метаноия. Метаноия на гръцки значи покаяние. Но самата дума метаноия означава след нов ум. След нов ум. Самото покаяние, самото действие на покаянието, да се покая един човек, това означава той да получи нов ум. Той трябва да промени мисленето си. Ума му трябва да се промени. Той трябва да има ново мислене вече. Самото покаяние означава едно ново мислене, вдъхновено от Святия Дух. Естествено, кой ще промени нашия ум, нашето мислене? Само Святия Дух може да направи това, ако, разбира се, ние искаме. Ето някои примери. Когато евреите се върнаха от Вавилонски плен след 70 години, те все още не можеха да мислят правилно. Умът им не беше променен. И какво станаше с тях всъщност? Те не различаваха скъпоценните неща от нищожните неща. А който не може да мисли правилно, той не може и да действа правилно. Появява се един пророк в тази епоха на връщането, това е значи около така, края на 6 век преди Рождество Христово, пророк Агей, който живее сред тях и живее именно в това време, когато са се върнали от Вавилонски плен. И ние четем неговия апел. Всъщност това е Божият апел чрез Агей. Агей, първа глава, от 5 стих надолу. Сега така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си. Посяхте много, но малко събрахте. Ядете, но не се насищате. Пиете, но не се напивате. Обличате се, но на никого не му е топло. И надничарят приема заплата, за да я сложи в скъсана кесия. Така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си, качете се в гората и докарайте дърва, постройте дома и аз ще благоволя в него и ще се прославя, казва Господ. Очаквахте много, а ето излезе малко. И когато го донесохте от дома си, аз духнах на него. Защо, казва Господ на силите? Поради моя дом, който остава пуст, докато вие тичате всеки в своята къща, и така поради вас небето задържа росата си и земята възпира плода си. Защото аз повиках суша на земята и по горите, на житото, на виното и на дървеното масло, на всичко, което произвежда земята, на хората и на добитъка, и на всички трудове на човешките ръце. Когато се връщат от Вавилонския плен, започват да градят Божия дом, трябва да се възстанови, градят известно време, срещат трудности и решават, че трябва да оставят нещата така. Ще дойде време, сега още не е време да се гради Божия дом, ще дойде време, тогава ще го градим. И всеки започва егоистично да гради своята къща. Но така са ги градили, както ми казва историята, че вътре с тези прекрасни, този прекрасен дървен материал, вътре е миришало в домовете им на парфюмерия. Такъв дървен материал строят своите домове, а не мислят за Божия дом. Ето ви едно неправилно мислене. Не могат да отделят скъпоценното от нищожното. И тогава Господ казва, ето виждате, работите, но няма нищо. Всичко си отива. Аз духнах и уж работите, нямате препитание, нямате дрехи, не може да се стоплите, нямате печалби. Защо? Защото не мислите правилно. Мисленето на евреите, когато се върнаха от плена, не беше правилно, но след това в самия контекст на книгата на пророк Агей се казва, че те обърнали внимание на проповедта на Агей и решили действително да почнат да градят молитвения дом. Значи мисленето трябва да се промени, трябва да получат нов ум. И те действително, Божия дух променил мисленето им и те получили нов ум. В духа на прочесто има една много интересна мисъл. Елена Уайт казва, че ние трябва като разумни хора да проследяваме в личния си живот някои действия, някои случки, някои факти, казва, от причина до резултат. Случват се някои неща в нашия живот. Личен живот или в живота на близките. И ние се чудим защо се случват тези неща и не можем да си ги обясним. Ние сме вярващи хора, посещаваме богослужението, водим молитвен живот, четем Божието Слово. Случват се някои неща, които не са добри. Защо? И Елън Уайт казва, така, помислете и вижте, проследете нещата от причина до резултат. Всяко нещо си има своята причина. Ако има недобри резултати, те си имат своята първа причина. Проследете нещата от причина до резултат. Помислете, мислете сериозно и ги проследете. Тогава Божия дух може би ще отвори нашия ум и ще ни покаже всъщност тези резултати са грешки на нашите действия, може би, или нашето мислене, може би, нашето чувства и така нататък. Трябва да се проследяват нещата от причина до резултат. Ето, мисленето на лаодикийците. В книгата Откровение четем 3 глава, 17 и 18 стихове. Понеже казваш, или можем да заменим думата мислиш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Лаодикиецът не може да отдели скъпоценното от нищожното. Мисленето му е погрешно. Той мисли така. Богат съм, забогатях, понеже имам много познания. Аз съм човек на Библията, на Свещеното писание, познавам целия спасителен план и така нататък. Нямам нужда от нищо. А не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Защото само с познание не става. То съветвам те да купиш от мен злато, пречистено с огън. Вярата ти е малка, вярата ти е слаба, трябва да се засили, трябва да мине през известни изпитания, за да може да се пречисти, за да се обогатиш. Истинското богатство е богатството на вярата. Не толкова богатството на познанието, колкото богатството на вярата. И бели дрехи, за да се облечеш, за да не станат явни срамотите на твоята голота. Тоест, животът ти да бъде праведен, справедлив, да бъде чист. И очна мас, за да помажеш очите си, за да виждаш. Да допуснеш Святия Дух да отвори твоите очи и да ти покаже неправилното мислене и да ти помогне да можеш да почнеш да мислиш правилно. Да можеш да отделяш скъпоценното от нищожното. Интересно е, че в този основен текст в Еремия, ако отделиш скъпоценното от нищожното, този апел не е отправен към светски хора. Не е отправен към невярващи хора, а е отправен към вярващите и по-специално към самия Еремия. Това е упрек към самия пророк Еремия и разбира се към всички вярващи хора, които не мислят правилно и не могат да отделят скъпоценното от нищожното. И затова и страда толкова много. Което показва, че този урок не е толкова за външните хора, колкото за вярващите хора, за християните, за тези, които мислят, че са на прав път. Този урок да се отделя скъпоценното от нищожното. Но случва се, че някои пъти някои по-будни светски хора разбират, проумяват тази разлика. В една книга, написана за Джеймс Максуел, един от най-великите физици на всички времена, той е бил и дълбоко религиозен човек, но гениален математик и физик, в една книга, написана от автора Владимир Карцев, се казва, че когато била построена Кавендишката лаборатория, тя е прочута световна лаборатория в Кеймбридж, в Англия, там са работили световно известни физици, решили кого да поставят, кой ще бъде директор на тази лаборатория, кой ще оглавява лабораторията. И решили на първо място Уилям Томсън, лорд Келвин, на второ място Хелмхолц и едва на трето място Максуел. И той сега разсъждава така, автор на книгата казва така: славата на Томсън не можеше да се сравнява с славата на Максуел. Талантът му принадлежеше на своето време, също така, както геният на Максуел принадлежеше на вечността. Талантът на Томсън, той беше също добър голям физик, но не може да се сравнява с таланта на Джеймс Максуел. Таланта на Томсън принадлежеше на своето време, но талантът на Максуел, геният на Максуел, принадлежеше на вечността, казва този автор. Скъпи брати и сестри, какво означава на практика да отделим скъпоценното от нищожното в нашия духовен живот? Най-напред, да ценим духовното си първородство, да ценим вечния живот. Какво значи духовно първородство? Духовното първородство, всички вярващи хора, които са приели жертвата на Исус Христос, са наречени символично първородни, духовно първородни. Ние всички сме духовно първородни. Ако трябва да отделим, да отделяме всеки ден и всеки час скъпоценното от нищожното, преди всичко трябва да ценим нашето духовно първородство. Преди всичко трябва да ценим вечния живот. Най-голямата скъпоценност е вечния живот. Няма нищо, което може да се сравни с вечния живот, с нашето духовно първородство. Ние можем да се издигнем тук на земята, можем да направим много неща, но нищо не може да се сравни с вечността. Вечността няма равна на себе си ценност. И така, най-напред трябва да оценим нашата вечност. И всичко, което правим, трябва да бъде насочено към вечността, към вечния живот. Вечният живот е голямата скъпоценност. Да не би да се случи така, че да се измамим като Исав, който продаде своето буквално първородство за паница леща. След това той плака, но, както казва апостол Павел, не можеше баща му да промени вече своето решение. В посланието на апостол Павел към евреите, в 10 глава, четем 29 стих. Тогава колко по-тежко наказание мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Какво е направил този човек? Той е вярващ, става дума за вярващи. Потъпкал е Божия син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв. Това е наистина страшно. Да сметнеш за просто нещо, нещо маловажно, нищожно, пролятата кръв на Исус Христос. Такъв човек ще заслужи много тежко наказание. Той не е могъл да разбере, че Христовата кръв е най-скъпоценното нещо, а го е сметал за просто нещо, за нещо маловажно, за нещо нищожно. Тогава какво ще стане? Това наистина ще бъде страшно. Да не би с никой от нас да не се случи това. А по отношение на отделянето на скъпоценното от нищожното, може би класическия пример е апостол Павел. Апостол Павел беше човек с голямо бъдеще. Той беше полиглот, владееше много езици. Той беше голям философ. Той беше фарисей, и то образцов фарисей. Той човек можеше да стане глава на еврейската раса, защото имаше тези качества. Но какво направи този човек? Това бяха много ценни неща, но от гледна точка на вечния живот и на спасението, той ги сметна за нищожни неща и отдели скъпоценното от нищожното. И аз искам да прочета това негово правилно мислене за отделяне на скъпоценното от нищожното. Филипяни, 3 глава, 8 стих. 7 и 8. Но това, което беше за мен придобивка, сметнах го като загуба заради Христос. А освен това, всичко смятам като загуба поради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет. Какво значи измет? Боклук. Само Христос да придобие. Ето ви един човек, който прекрасно умее да отделя скъпоценното от нищожното. Той има много неща, с които може да се гордее, да се хвали и да постигне много неща, които за други хора биха били много ценни, много скъпоценни. Но за Павел всичко това е нищожно и той го хвърля на страна и казва, има само едно скъпоценно нещо. Това е Христос, това е вечността, това е вечният живот. И аз бих казал наистина, че това е един превъзходен пример на отделяне, на качествено отделяне на скъпоценното от нищожното. Така, а в всекидневния живот, на практика, да разгледаме това отделяне на скъпоценното от нищожното в някои сектори на нашия живот. Най-напред в подбора на литературата. Какво четем? Вестници, списания, борда. Какво четем? Трябва да отделяме скъпоценното от нищожното и да правим добър подбор в литературата, която четем. Защото днес книжният пазар е пълен с такива матилки, с такива буклуци, че християнинът трябва да подбира своята литература. Библията на първо място, Духа на пророчеството, други ценни книги, научна литература. Трябва да подбираме наистина и да отделяме скъпоценното от нищожното, защото нищожното всъщност покрива целият почти книжен пазар днес. Ето тук видяхте, бяха сложени палатки с много книги. Книги. Обикалях и аз, понеже съм малко книгоман, и гледам каква матилка е. Какви неща, които нямат нищо общо с доброто и смисъла на човешкия живот. Познавах едно момиче, което от сутрин до вечер четеше романи и живееше в един имагинерен свят, един несъществуващ свят. Не беше на себе си като че. Значи най-напред подбора на литературата, която четем. И то много сериозен подбор. Второ, в подбора на музиката, която слушаме. Сатана се опитва днес да завладее адвентната църква с една музика, която няма абсолютно никаква музикална стойност. Аз съм компетентен музикант. И Духа на пророчество казва, че Сатана много умело действа чрез една музика, която всъщност не е добра, която е сатанинска музика. В подбора на музиката, която слушаме, класическата музика, църковната музика, това е хубавата ценна музика, която ни води към небето, а не оная, която ни кара да подскачаме, когато я слушаме. Да отделяме скъпоценното от нищожното в онова, което гледаме. Днес в компютрите и в телевизора има толкова боклуци, а толкова малко ценности могат да се намерят в телевизора, във всичко, което се гледа по телевизора и в компютрите. Трябва да подбираме и нещата, които гледаме. Зрелища. Някога Николай Хайтов в книгата си «Бодливата роза» беше записал: пресилиш ли се в гледането на телевизора, може да оглупееш. И това е точно така. Съвременният свят с много гледане на телевизор все повече и повече оглупява. Да. За съжаление, това е така, защото по телевизията фактически ти получаваш непрекъснато една сдъвкана храна. Твоят ум не се старае да мисли, да разделя нещата, а просто наготово получаваш дъскана храна и твоят ум вече губи способността да мисли. Той отслабва. И както беше писал един голям учен преди няколко години, съвременният човек от Homo sapiens, мъдър човек, става Homo videns. Homo videns. Той получава само наготово сдъвкани храни чрез компютъра и телевизора. И ако твърде много се увлечеш, може и да оглупееш. Действително съвременният свят все повече и повече оглупява. В използване на времето и убиване в кавички на времето, ние трябва да умеем да отделяме скъпоценното от нищожно. Колко много хора си губят времето за толкова глупави неща. В темите на нашите разговори много приятно е да разгледаме така някои актуални клюки, неща, които са станали. В тематиката на нашите разговори ние също трябва да отделяме скъпоценното от нищожното. Тогава ще напредваме с по-бързи крачки в духовния си живот. Господ Исус Христос е превъзходен пример за това. Всеки ден и всеки час Исус отделяше скъпоценното от нищожно. Ето ви един конкретен пример. В Евангелието от Лука четем в 9 глава 59 и 60 стихове. А на друг каза: върви след мен. А той отвърна: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Но той му каза: остави мъртвите да погребат своите мъртъвци, а ти иди и прогласявай Божието царство. Това е един от по-трудните текстове на Библията и понеже темата ни е свързана с този пример, този случай ще го разясним. Христос казва на един млад човек: тръгни след мен. Той казва: но Господи, ще тръгна, но най-напред да погреба баща си. Положително този баща още е бил жив и здрав, когато той казва така. Защото евреите са имали много голяма почет към родителите си, особено към мъртвите си родители. Изключителна почет. Ако наистина бащата е бил на смъртно легло, синът в никакъв случай не би бил при Исус, а би бил при баща си. Щом е при Исус, значи бащата е още жив и здрав, но той ще изчака бащата да изживее годините си, тогава да го погребе като умре и едва тогава да тръгне. Тогава Исус казва: остави мъртвите да погребат своите мъртъвци, т.е. да отдели скъпоценното от нищожното. Разбира се, Христос говори тук метафорично, фигуративно. Остави духовно мъртвите да погребат своите мъртъвци. И така, скъпи брати и сестри и приятели, да обобщим казаното тази вечер. Нашият основен текст беше, и аз ще го проща още веднъж, той е така много специфичен и характерен, в Еремия 15 глава 19 стих. Затова така казва Господ: ако се върнеш от тоя си ум, най-напред промяна на ума, на мисленето, тогава пак ще те възстановя и ще стоиш пред мен. И ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш като моите уста. Ние не можем да живеем духовен живот, не можем да поправим грешките и греховете си, не можем да изоставим пороците си, ако не променим мисленето си. Най-напред ние трябва да променим мисленето си. Видяхме, че покаянието всъщност е промяна на мисленето. След това ще бъдем способни вече да отделяме скъпоценното, първостепенното, изключително важното, съдбоносното от нищожното, от маловажното, от третостепенното. Ще можем да ги отделяме всеки ден и всеки час в нашия всекидневен живот. За да бъдем Божията уста, т.е. да бъдем Божии сътрудници, ние трябва да бъдем просветени християни. Какво значи просветени християни? Ето в посланието на Павел към римляните, във втората глава, той показва какво значи да бъдеш просветен вярваш. От 17 до 20 стихове. Но ако ти се наричаш юдеин и се облягаш на закон и се хвалиш с Бога, и знаеш Неговата воля, изпитваш различните мнения и отбираш най-доброто, понеже се учиш от закона и си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на знанието и на истината. Тези неща трябва да станат реалност в нашия духовен живот, за да бъдем просветени християни. И тогава да бъдем Божията уста, да бъдем Божии сътрудници. Но как да отделяме скъпоценното от нищожното? Ето един интересен цитат, конкретен цитат в книгата Избрани вести, том 1. Една жена се украсява с пръстени и гривни, за да бъде харесана, но тя отказва да приеме бисера с голяма цена, който би осигурил освещение, почести, вечни богатства. Колко голяма е заблудата на мнозина! Удивителен знак, да? Колко голяма! Те са очаровани повече от земни дреболии, които лъщат и блестят, отколкото от венеца на безсмъртния живот. Божествената награда за верността. Ето един така конкретен пример и чудесно олицетворение на принципа отделение на скъпоценното от нищожното. И накрая един последен текст като апел в книгата на пророк Исаия, 55-та глава, 1 до 3 стихове. О, вие, които сте жадни, елате всички приводите. И вие, които нямате пари, елате купете и яще. Да, елате купете вино и мляко, без пари и без заплащане. Защо харчите пари за онова, което не е хляб, и труда си за онова, което не е насища? Послушайте ме, с внимание ще едете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и елате при мен. Послушайте, и душата ви ще живее. В този текст благословенията на спасението са сравнени фигуративно с онези хранителни продукти, които най-много се ценяха в Древния Ориент. Вино, мляко и хляб. И тук се казва, елате купете без пари, без заплащане. Бог апелира към нас, към душите ни. Елате и купете скъпоценните неща, защото само при Него могат да бъдат намерени скъпоценните неща. Защо давате парите си, усилията си и толкова много се блъскате за второстепените неща, за нищожните неща? Оставете ги тези нищожни неща. Елате при мен и аз ще ви дам най-скъпоценните неща. Бог да ни благослови и помогне да станем и да бъдем просветени християни, да променим основно нашето мислене, т.е. да оставим Святия Дух да промени нашия ум, нашето мислене и да можем компетентно да отделяме скъпоценното от нищожното и да се прилепяме към скъпоценното. Тогава наистина ще бъдем Божиите уста, тогава ще вършим и добра работа в Божието дело и самите ние ще имаме дълбокото удовлетворение, че сме на прав път. Бог да ни помогне за това. Амин.